إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jal masih memberikan kesempatan untuk kita mengikuti dan melaksanakan rangkaian ibadah di hari Jumat. Hari yang paling istimewa dibandingkan hari-hari lainnya. Hari yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan melaksanakan rangkaian ibadah di hari Jumat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan untuk kita meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Salawat dan salam sesungguhnya bukti yang paling kuat bagi mereka yang mengaku dan menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah mempersering dan terus memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Generasi terbaik umat ini adalah generasi sahabat. Generasi yang dipuji dan disanjung. Diberi dan dijelaskan rekomendasinya. Di dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun, kebaikan yang dilakukan, keburukan yang ditinggalkan, contoh dan teladan kita adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan mempelajari dan membaca sejarah para sahabat, maka siapapun tidak akan berani untuk meninggikan dan menyombongkan diri. Karena nyatanya tidak ada apa-apanya dia dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jasa mereka begitu besar. Peran para sahabat untuk penyebaran Islam sudah tidak terhitung. Maka setiap muslim harus selalu meluangkan waktu untuk membaca. Tidak merasa bosan. Jangan jenuh untuk mengulang kisah dan cerita-cerita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia, Amr ibn al-As ibn Wa'il radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang dipuji dan disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi hidayah oleh Allahu Azza wa Jal. Padahal sebelumnya sangat membenci dan betul-betul memusuhi. Dalam perang Badar, Amr ibn al-As berada dalam barisan musyrikin. Dalam perang Uhud pun demikian. Dalam perang Khandaq, Amr ibn al-As bersama kaum musyrikin lainnya menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Akan tetapi, kita harus betul-betul yakin bahwa man yahdihillahu fala mudhillah lahu. Siapa yang diberi petunjuk dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada kekuatan yang mampu mencegahnya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Di antara penyebabnya karena beliau menyaksikan secara langsung bagaimana Ashamah Raja Najasyi mengakui kebenaran Islam. Karena Amr ibn al-As termasuk salah satu duta dan utusan dari orang-orang Quraisy dengan misi memulangkan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah kembali ke Mekah. Bahkan tidaknya sekali Amr ibn al-As ke Habasyah. Beliau berangkat lagi ke sana untuk menyaksikan secara langsung bahwa Ashamah Raja Najasyi telah memeluk Islam. Itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Beliau pun masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan memuji sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Bahkan beliau memberikan kepercayaan untuk melaksanakan misi-misi penting. Di antaranya Amr ibn al-As ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi komandan sebuah pasukan dalam perang yang kemudian disebut dengan perang Dzatus Salasil. Amr ibn al-As juga dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam misi penghancuran berhala Suwa'. Amr ibn al-As dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa surat resmi untuk penduduk negeri Oman dan yang sekitarnya, mengumpulkan zakat dan harta-harta lainnya. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikan kepercayaan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum berikan kepercayaan memimpin pasukan kaum muslimin untuk memadamkan para pemberontak, mereka orang-orang yang murtad dari Islam. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pun demikian. Sahabat Uthman ibn Affan, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr ibn al-As, sahabat yang terpercaya. Beliau memimpin kaum muslimin memerangi orang-orang Persia. Dan tentunya jasa Amr ibn al-As untuk penduduk Mesir adalah jasa yang paling besar. Karena melalui Amr ibn al-As, Islam diterima oleh penduduk Mesir. Bahkan bukan hanya kaum musliminnya saja. Ahlul kitab, orang-orang Nasrani, mereka merasa memiliki hutang kepada sahabat Amr ibn al-As karena beliau yang telah menyelamatkan bangsa Mesir dari penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Sama-sama pemeluk agama Nasrani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu dan harus bercermin dari para sahabat. Di antaranya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Jasanya begitu besar. Amal perbuatannya, kebaikan-kebaikannya radhiyallahu anhu sangat banyak. Akan tetapi dengan banyaknya kebaikan dan jasa itu tidak membuat sahabat Amr ibn al-As lupa diri. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya, seorang tabi'in menceritakan untuk kita, hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami waktu itu hadir secara langsung menjenguk dan menemui Amr ibn al-As radhiyallahu anhu di detik-detik menjelang wafatnya. Fabaka tawilan. Amr ibn al-As menangis. Bukan sebentar menangis, tetapi fabaka tawilan. Menangis cukup lama. Fahawwala wajhahu ila jidar. Belum berhenti menangis, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengarahkan wajah ke arah dinding. Memutar badan radhiyallahu anhu. Terlihat sekali dan begitu terasa sahabat Amr ibn al-As mengalami dan merasakan kesedihan yang mendalam. Ada rasa takut yang dialami oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Fajala ibnuhu yaqulu ya abata ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Ayahku, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira untukmu dengan mengatakan demikian? Kenapa bersedih? Mengapa takut? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji engkau wahai ayahku dengan mengatakan seperti ini dan seperti itu? Anaknya yaitu Abdullah ibnu Amr ibn al-As berusaha untuk menguatkan hati, memberikan semangat untuk ayahnya dengan mengingatkan kembali pujian-pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sang ayah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Karena dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memang memuji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Amr ibn al-As min salihi Quraisy." Sesungguhnya Amr ibn al-As itu termasuk orang-orang saleh dari kabilah Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ibna al-As mukminani Amrun wa Hisyam." Kedua anak laki-laki al-As adalah orang yang beriman, yaitu Amr dan Hisyam. Dua kakak beradik beda ibu. Sama-sama beriman. Hisyam, saudara dari Amr ibn al-As, lebih dahulu meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji sahabat Amr ibn al-As dalam beberapa kesempatan. Dan itu diingatkan oleh anaknya. Kenapa bersedih? Mengapa takut? Tapi itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengajarkan dan mengingatkan untuk kita. Jangan pernah merasa sudah berbuat. Jangan pernah menganggap diri banyak jasa dan perannya untuk Islam, untuk kaum muslimin. Apalah kita dibandingkan sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Tidak ada apa-apanya. Sejarah beliau panjang. Puluhan bahkan ratusan halaman kalau kita baca di dalam kitab-kitab tarikh tentang Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Tetapi pujian-pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap saja membuat sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu tidak hilang rasa takut. Fa'aqbala biwajhi, diingatkan oleh anaknya beberapa pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menghadap kembali, mengarahkan wajah dan badan kepada orang-orang yang datang menjenguk di waktu itu. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, "Inna afdhala ma uiddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah." Sesungguhnya amal perbuatan yang paling afdhal, yang paling baik yang telah saya siapkan selama ini adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Sekian banyak kebaikan beliau, sekian banyak jasa dan peran beliau radhiyallahu anhu, tetapi beliau paling berharap adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kemudian Amr ibn al-As bercerita, "Inni qad kuntu ala atbaqin thalath." Sesungguhnya sejarah hidupku itu terbagi menjadi tiga tahapan, tiga fase kehidupan. Yang pertama, ketika beliau membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wama ahadun abghadha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni." Waktu itu tidak ada orang yang lebih membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan saya. Bahkan cita-cita saya waktu itu, kata Amr ibn al-As, "wala ahabbu ilayya." Tidak ada yang paling saya inginkan kecuali saya punya kesempatan saya bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kalau kuntu muttu ala tilkal hal, lakuntu min ahlina." andaikan di saat itu, di fase tersebut, saya mati, pasti masuk neraka. Dan memang benar, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amr ibn al-As adalah orang yang sangat membenci Islam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma dengan ancaman atau pernyataan, tetapi sudah dalam bentuk perbuatan dan tindakan. Ucapan-ucapannya, syair-syairnya, menyerang Islam dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ingat kembali dulu ketika masih dalam keadaan kafir. Andaikan mati saya waktu itu, kata Amr ibn al-As, lakuntu min ahli nar, saya pasti masuk neraka. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, pada fase yang berikutnya, yang kedua, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam dan memasukkannya ke dalam hatiku, maka tidak ada orang yang lebih aku cintai dan aku sayangi dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang temui Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Fakultu ubsut yaminak, Rasulullah, silahkan Anda buka tangan kanan. Fali ubayyika, aku ingin berbaiat kepada Anda. Fabasata yaminah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerahkan dan menjulurkan tangan kanannya. Faqabattu yadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengulurkan tangan kanan, justru saya tarik tanganku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tarik tanganmu wahai Amr? Aradtu an ashtari, saya mau masuk Islam, tapi ingin mengajukan syarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu bimadza, syarat apa yang engkau inginkan? Kata Amr ibn al-As, an yufarali, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya, dosa-dosa dan kesalahan saya di masa lalu, diampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama 'alimta ya Amr, annal Islama yahdimu ma qablah, wa annal hijrata tahdimu ma qablaha, wa annal hajja yahdimu ma qablah?" Apakah engkau tidak tahu wahai Amr bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang ada sebelumnya. Hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Artinya, orang sekafir apapun, semusyrik apapun, ketika dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sejak saat itu tidak pernah saya berani menatap secara langsung, memandang dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijlalan min, karena saya menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya diminta untuk menjelaskan dan menceritakan seperti apa wajah dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin bisa saya lakukan. Kenapa? Tidak pernah saya berani menatap secara langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Kata sahabat Amr ibn al-As, andaikan di fase itu saya meninggal dunia, besar harapanku masuk ke dalam surga. Tsumma walina asya'a ma adri ma halihi. Fase yang ketiga, kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, setelah masuk Islam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Amr ibn al-As, thumma walina asya'a ma adri ma halibiha. Tapi setelah itu, kekuasaan datang, jabatan diberikan, wilayah bertambah luas, harta begitu mudah didapatkan. Ma adri ma halifiha. Itu dengan berbaring di depan tamu-tamu yang datang. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, saya tidak tahu apa kondisiku di saat itu. Kalau di fase yang pertama, beliau yakin andai kan meninggal dunia di saat itu, masuk neraka. Di fase yang kedua, beliau sangat berharap andai kan meninggal di saat itu, masuk ke dalam surga. Tapi di fase yang ketiga, ma'adri mahali fiha, saya enggak tahu kondisiku seperti apa nanti, neraka, surga. Itu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang banyak keutamaan dan keistimewaannya. Sesaat sebelum meninggal dunia, radhiyallahu anhu, beliau melakukan koreksi dan evaluasi diri. Apa yang sudah beliau lakukan seakan-akan tidak berarti menurut beliau radhiyallahu anhu. Kenapa? Saking takutnya Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang muslim tidak seharusnya merasa aman dari dosa dan kesalahan. Seorang muslim tidak sepatutnya merasa yakin ia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hilang dan tidak berbekas rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Seorang muslim tidak boleh tinggi hati. Jangan sampai sombong. Merasa sudah banyak berbuat. Merasa sudah sering berperan dan berjasa. Karena sekali lagi, tidak ada apa-apanya kita dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Riwayat yang menyebutkan tentang detik-detik terakhir sebelum Amr ibn al-As meninggal dunia itu tidak hanya satu. Banyak riwayat yang sampai kepada kita. Akan tetapi riwayat dari Al-Imam Muslim rahimallahu taala yang kita baca tadi di depan sudah cukup bagi kita untuk menggambarkan seperti apa suasana di hari itu, suasana hati, suasana pikiran yang dirasakan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia pada hari Idul Fitri tahun 43 Hijriah dengan sekian banyak prestasi yang telah ditorehkan. Sekian banyak orang masuk Islam melalui sebab Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau yang meletakkan dasar-dasar pertama Islam di daerah Mesir dan sekitarnya, bahkan sampai di Libya sekarang ini. Nama beliau bagi masyarakat Mesir, kaum muslimin terkhusus, selalu diingat dan terus akan dikenang. Bahkan pembangunan fisik yang ada di Mesir dan sekitarnya itu tidak lepas dari peran sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Tapi sebanyak itu kebaikannya, sebanyak itu peran dan jasanya, ketika akan meninggal dunia masih saja merasa takut. Apa yang akan dialami nantinya? Apa yang akan terjadi berikutnya setelah meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu? Dan sesungguhnya apa yang dilakukan sahabat Amr ibn al-As bukan hanya beliau saja yang melakukannya. Para sahabat yang lainnya pun banyak. Kaum tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama as-salafus saleh, semuanya mengajarkan untuk kita bahwa harus selalu mengingat nikmat yang sudah Allah berikan. Nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harus berjuang dan berkorban untuk mempertahankan dan menjaganya. Karena kita tidak hanya bercerita tentang masa lalu, dulu, dan dulu. Kita tidak hanya bercerita tentang masa sekarang, kemarin, hari ini, atau nanti. Kemarin lusa, ataukah besok lusa. Tetapi kita harus berpikir dan berusaha untuk sampai batas terakhir nanti. Yaitu ketika meninggalkan dunia ini. Masihkah tetap istiqomah? Masihkah berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masihkah cinta dan lekat dengan majlis ilmu? Atau na'udzubillah, kebalikan dari itu semua. Untuk istiqomah, memang berat. Agar tetap istiqomah, tidak bisa mengandalkan kekuatan diri. Harus terus meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, hidayah itu mahal. saking mahalnya, harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai lepas, jangan coba-coba, jangan bermain-main untuk melepaskannya, walaupun sebentar. Pegang kuat-kuat, walaupun berat, meskipun seperti menggenggam bara api. Karena sesungguhnya, seberat apapun perjuangan di dunia, besok di hari kiamat, lebih-lebih di dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti dan pahala yang berlipat-lipat dan jauh lebih berharga dari apa yang telah diperjuangkan dan dikorbankan selama hidupnya di dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita, agar selalu bisa menjaga semangat di dalam beribadah, tidak pernah merasa cukup untuk berbuat baik, tidak pernah merasa puas dengan amalan-amalan saleh yang sekarang ini sudah dilakukan. Tetapi terus berjuang, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita dan memudahkan husnul khatimah, dan menjauhkan serta menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.